Ассаламу алейкум, қадірлі достар, қарым-қатынаслар, қозал сәубетлер, кеуілден айтылған жылы сөзлер адамның жағдайын жеңілдетеді. Әсіресе, Құдай менен қарым-қатынас, һәм ол менен һәр күні сәубетлесу бізлерді оған жақынластырады. Құдай алдын өз халқына пайғамбарлар, патшалар, һәм руханилер арқалы сөйлеуді ешқашан тоқтатпаған. Ал жаңа келісім дәуірінде ол Иса Масих арқалы сөйледі. Бір күні Иса Масихтің шәкірті Филипп былай деді. «Ием, бізлерге әкені көрсет, бізлерге соның өзі жеткілікті» деді. Достар, оның бұл гәпіне Иса не деп жауап бергенін білесіз бе? Ол былай деді. «Филипп, мен сонша уақыттан бері сізлерменен бірге болсам да, мені елі білмейсің бе? Мені көрген, әкені көрген болады». Юхан 14-ші бап 9-ші аятта. Құдай Исаның шәкіртлеріне де сөйледі. Кейбіреулеріне Мухаддис рух арқалы, кейбіреулерге аянлар арқалы. Солай етіп, хазір, бүгін не? Бүгінде Құдай өзінің перзентлеріне сөйлей ме? Құдай өзінің ісінде қатынасуымыз үшін бізлерге өзінің қалеуін көрсете ме? Әлбетте көрсетеді. Ол өзгермеген. Ол еле де өзінің халқына сөйлейді. Біздердің мәселе бұл, біздер сенушілер неге тұр, Құдайдың бізлерге сөйлеп атырғанын көрмейміз, һәм сезбейміз. Не үшін бұндай, достар? Күнә біздердің көздерімізді, һәм ойларымызды сол дәрежеде жауып таслағанлықтан Құдайдың хақиқатын Мухаддис рух ашып бермегенше түсіне алмаймыз. Мухаддис рух ол біздердің мұғаліміміз. Ол біздерге Құдайдың сөзін үйретіп атырғанында оның қасында отырып, оны тыңлайық. Әбадат етіп атырғанымызда Мухаддис рух үйренгелерімізге қарата жүрегімізді қалай күшке толтырып атырғанын бақылайық. Құдай һәр бір адамға Мухаддис рух, Мухаддис сөзі, жәмәті, һәм туысқаларымыз арқалы сөйлейді. Құдайдың сөзін үйреніп атырғанымызда жүді ітібарлы болайық. Һәр бір аятты бізлерге жазылғандай етіп қабыл етуді үйренейік. Құдай бізлерге сөзі арқалы сөйлеуді қалесе, Құдай сол аят арқалы бізлерге сөйлеп атырғанына күмәніміз қалмайды. Қазіргі күндегі сенушілердің қателері бірдей. Біздер жағдайлар арқалы Құдайдың сөзін есте жақ боламыз. Кейде, Құдайым, мен мұны істі қыла жақпан. Егер сенің еркің болмаса, ілтимас, мені тоқтат, деп айтамыз. Бүйтіп айту аңсат. Егер мабада ісіміз жақсы шықпаса, Құдайды айыплаймыз. Сенің еркің емес екен, не үшін мені тоқтатпадың, деп айтамыз. Ямаса кейбіреулер, Мухаддис кітаптың дұрыс келген жерін ашып оқып, менің қазіргі жағдайыма мына аят дұрыс келеді, деп айтады. Достар, бұл да надұрыс екен. Гедеон есіңізде ме? Ол Құдай оған сөйлеп атырғанын білу үшін Құдайдың періштесін көп мәрте сынап көрген. Әлбетте сол уақытта Құдай сабырлы болды. Бірақ бұндай қылып, біздердің сынауымыз бұл Құдайға болған сенімсізлігіміз есапланады. Иса Масихтің дәуірінде алымлар одан сені Құдайдың жібергенлігін дәлелдейтін қараматлы белгі көрсет, деп айтқанын есіңізде ме? Достар, Иса оларға не деп жауап берген еді? Бұл жаман, һәм опасыз аулат қараматлы белгі талап етпекте. Құдайдың даусын есту үшін ешқандай формула, емеса қағида берілмеген. Бұның үшін оның менен жақын қарым-қатынаста болсақ жетерлі. Қадірлі тыңлаушы достарымыз, бұл хаққында және де көбірек білуді қалесеңіз, біздердің даналық.com сайтымызға сіздерді шын жүрегімізден мәрәт етеміз. Кейінгі сәубетлерімізді өтіріп жібермең.